สวัสดีค่ะคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติทุกท่านดิฉันนางสาวสุนิธาตั้งซ้ายนักศึกษาชั้นปีที่3คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานีวันนี้จะออกมานำเสนองานวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์สำหรับปริมาณการใช้น้ำมันเบนซินของประเทศไทยค่ะน้ำมันเบนซินนั้นถือเป็นน้ำมัน1 ใน 2ชนิดที่นิยมใช้กันแพร่หลายในประเทศตลอดจนน้ำมันเบนซินเป็นพลังงานตั้งต้นในภาคอุตสาหกรรมหลักเกือบทุกชนิดภายในประเทศและเมื่อพิจารณาปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงชนิดต่างๆนะคะของประเทศไทยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2556ถึง2560จากข้อมูลสำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานพบว่าน้ำมันเบนซินเป็นน้ำมันที่มีการใช้อันดับ2รองจากน้ำมันดีเซลนะคะซึ่งมีปริมาณการใช้โดยเฉลี่ยนะคะประมาณ60 ล้านลิตรบาร์เรลต่อวันนะคะและเพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนการใช้น้ำมันเบนซินภายในประเทศผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาแนวโน้มว่าในอนาคตประเทศไทยเนี่ยจะมีการใช้ปริมาณน้ำมันเบนซินมากน้อยเพียงใดนะคะจึงนำผู้วิจัยจึงนำวิธีการพยากรณ์ต่างๆนะคะมาใช้พยากรณ์ปริมาณการใช้น้ำมันเบนซินรายเดือนของประเทศไทยนะคะจากนั้นเราจะมีการหาช่วงเวลาการพยากรณ์ล่วงหน้าที่เหมาะสมที่สุดนะคะสำหรับปริมาณการใช้น้ำมันเบนซินนะคะวัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ 1. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์ทั้ง5วิธีนะคะสำหรับพยากรณ์ปริมาณการใช้น้ำมันเบนซินของประเทศไทยซึ่งวิธีการพยากรณ์5วิธีนะคะจะประกอบด้วย 1. วิธีคาดคะเนแนวโน้ม 2. วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 3. วิธีปรับเรียบแบบ exponential อย่างง่าย 4. วิธีปรับเรียบแบบ exponential แบบ2ครั้งและ5วิธีปรับเรียบ exponential แบบ3ครั้งนะคะจุดประสงค์ข้อที่2คือจากนั้นนะคะจะนำวิธีที่เหมาะสมที่เราเลือกได้จากจุดประสงค์ข้อที่1นะคะมาหาช่วงการพยากรณ์ล่วงหน้าที่เหมาะสมสำหรับการพยากรณ์ปริมาณการใช้น้ำมันเบนซินของประเทศไทยนะคะโดยที่เราจะใช้ข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม2563ถึงเดือนเมษายน2563นะคะจำนวนข้อมูลที่ใช้ทั้งสิ้น4ค่าค่ะผลการศึกษานะคะจากข้อมูลปริมาณการใช้น้ำมันเบนซินของประเทศไทยนะคะก่อนอื่นคือเราจะต้องมีการตรวจสอบว่าข้อมูลมีค่าผิดปกติหรือไม่นะคะเราจะตรวจสอบโดยใช้วิธีบล็อกพอตนะคะซึ่งผลการตรวจสอบแสดงดังในรูปที่1จากรูปที่1พบว่าไม่มีค่าผิดปกติแต่อย่างใดนะคะเราจึงสามารถนำข้อมูลชุดนี้นะคะไปใช้เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับการพยากรณ์ได้จากนั้นนะคะเราจะนำข้อมูลทั้งหมดนะคะที่เราได้นำมาใช้กับการพยากรณ์นะคะเอาไปพล็อตกราฟซึ่งผลของกราฟของรูปนะคะจะแสดงดังรูปที่2ถึงรูปที่6นะคะจากนั้นนะคะเราจะมีการเปรียบเทียบความคาดเคลื่อนของการพยากรณ์ทั้ง5วิธีนะคะดังแสดงดังตารางที่1ค่ะวิธีเราจะเลือกว่าวิธีไหนนะคะจะเป็นวิธีที่มีความเหมาะสมหรือมีความแม่นยำมากที่สุดนะคะในข้อมูลของเราจะเลือกจากวิธีการพยากรณ์ที่ให้ค่า MAPE และ MAD ที่ต่ำที่สุดนะคะจากการทดลองจากการวิจัยนะคะเราจะเห็นว่าวิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นะคะที่เราไฮไลท์สีเขียวเนี่ยเป็นวิธีการที่ให้ค่า MAPE และ MAD ที่ต่ำที่สุดนะคะเราจึงนำวิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นะคะมาทำการหาช่วงพยากรณ์ล่วงหน้าที่เหมาะสมนะคะซึ่งเราจะแบ่งช่วงพยากรณ์ล่วงหน้านะคะออกเป็น1เดือน2เดือนและ3เดือนจากช่วงการพยากรณ์ล่วงหน้าที่เราแบ่งเมื่อสักครู่นะคะเราจะพบว่าวิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นั้นเหมาะสมกับช่วงการพยากรณ์ล่วงหน้าแบบ2เดือนนะคะเนื่องจากให้ค่า MAPE ที่ต่ำที่สุดนะคะเมื่อเทียบกับช่วงการพยากรณ์ล่วงหน้า1เดือนแล้วก็3เดือนนะคะสรุปผลการศึกษาคือเราใช้ข้อมูลปริมาณการใช้น้ำมันเบนซินรายเดือนของประเทศไทยจากสำนักนโยบายและแผนกระทรวงพลังงานนะคะพบว่าวิธีการพยากรณ์ที่เหมาะสมกับข้อมูลปริมาณการใช้น้ำมันเบนซินก็คือวิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ และวิธีดังกล่าวจะมีความเหมาะสมกับการพยากรณ์ข้อมูลล่วงหน้าเท่ากับ2 เดือนค่ะขอบคุณค่ะ